face Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Ambasadorii din țările Uniunii Europene în Moldova resping criticile socialiștilor și ale lui Ilan Șor la adresa ambasadorului Uniunii Europene Peter Mihalko. Summit al Uniunii Europene pe tema COVID-19 pe fondul plângerilor despre ritmul lent al vaccinării. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Autoritatea Națională de Integritate din Moldova cere confiscarea averii nejustificate a deputatului Partidului Democrat, Dumitru Diacov, după ce a constatat o diferență substanțială de peste 600.000 de lei între averea dobândită și veniturile obținute. Controlul a fost efectuat pentru perioada 2014-2019, fiind extins și asupra soției parlamentarului. Deși i s-a oferit dreptul de a-și argumenta poziția în cadrul procedurii de control, deputatul și-a putut justifica doar o parte din averea deținută, informează un comunicat ANI citat de agenția IPN. Autoritatea va transmite cauza în instanța de judecată pentru declanșarea procedurii de confiscare a averii nejustificate. Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor, Corneliu Furculiță, afirmă că Mariana Durleșteanu nu renunță la propunerea de a fi desemnată în funcția de prim-ministru, dar Partidul Socialiștilor este gata să discute și eventuale alte candidaturi, informează agenția IPN. Deputatul socialist a mai spus și că PSRM a desfășurat o nouă rundă de consultări cu toate fracțiunile și grupurile parlamentare și că nu exclude discutarea altor candidaturi față de cea a Marianei Durleșteanu, avansată de către Partidul Socialiștilor. Alte 1736 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 63 sunt lucrători medicali. Totodată a fost anunțată și înregistrarea altor 25 de decese provocate de COVID-19, numărul total al deceselor înregistrate fiind de 3805. Ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană la Chișinău au dat publicității o declarație în care se ridică în apărarea șefului misiunii europene Peter Mihalko și a unor ambasadori europeni care recent au fost ținta unor atacuri publice formulate de Partidul Socialiștilor și de deputatul fugar Ilan Șor. Marți, Partidul Socialiștilor l-a acuzat pe ambasadorul european Peter Mihalko și pe alți ambasadori acreditați la Chișinău de, cităm, intervenție gravă în treburile interne ale Republicii Moldova prin faptul că ar face, cităm, declarații frecvente și scandaloase, mai multe, imediat în timpul emisiunii. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pentru vineri 26 februarie o nouă ședință a Consiliului Național de Securitate. Este a doua ședință de la preluarea funcției supreme în Republica Moldova de către Maia Sandu. Potrivit site-ului președinției, pe agenda Consiliului, pe lângă alte subiecte, se află și cel al concesionării aeroportului internațional Chișinău. După ședință va avea loc un briefing de presă. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a fost mutat din închisoarea de la Moscova. Avocatul activistului anticorupție, Vadim Kobzev, a făcut anunțul pe Twitter, astăzi fără a da alte detalii. Alexei Navalny, în vârstă de 44 de ani, a fost plasat într-o celulă dintr-o închisoare din Moscova pe 19 ianuarie, după ce un judecător, la o ședință aranjată în grabă, a decis să-l țină în custodie 30 de zile după arestarea sa la aeroport, la sosirea din Germania, unde a fost tratat după un atac cu un agent neurotoxic din categoria celor folosite de armata sovietică. Navalny și sprijinitorii săi susțin că președintele Vladimir Putin a dat ordinul pentru otrăvirea sa. Kremlinul a negat orice implicare. Pe 2 februarie, o instanță a transformat pedeapsa suspendată de 3 ani și jumătate a lui Navalny în închisoare reală. Apelul său a fost respins pe 20 februarie, astfel încât cel considerat cel mai mare rival politic al lui Vladimir Putin va petrece aproximativ 2 ani și jumătate în închisoare, având în vedere timpul petrecut deja în detenție. Primul ministru al Armeniei, Nicol Pașinian, a cerut soldaților să-și facă treaba și să apere țara, după ceea ce el a numit o tentativă de lovitură de stat militară, în urma publicării unei scrisori a unui grup de oficiale ai armatei prin care se cerea demisia sa. Apărând în fața aproximativ 20.000 de susținători în piața Republicii de la Erevan, Pașinian a spus că armenii nu vor permite armatei să preia țara. El s-a adresat suporterilor la câteva ore după ce a anunțat demiterea lui Onik Gasparian, șeful statului major director general al forțelor armate. Președintele armen Sarkisian a declarat că ia măsuri urgente pentru a încerca să dezamorseze criza. Atât Rusia, cel mai apropiat aliat al Armeniei, cât și Turcia, care a sprijinit militar Azerbaijanul în conflictul recent asupra enclavei Nagorno-Karabakh, au reacționat rapid la evoluțiile de la Yerevan. Kremlinul a declarat că este alarmat de evenimentele care evoluează rapid, îndemnând toate părțile să se abțină de la utilizarea forței. Ankara a spus că este alături de guvernul ales de Pașinian în mod democratic, iar ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a condamnat cu tărie ceea ce l-a descris ca fiind o tentativă de lovitură de stat în Armenia.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Ambasadorii din țările Uniunii Europene acreditați la Chișinău s-au solidarizat cu șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko, într-o declarație comună. Ei spun că resping atacurile aduse lui Mihalko de socialiști și de deputatul fugar Ilan Șor. Aceștia l-au criticat zilele trecute pe Mihalko pentru o serie de luări de poziție pe teme de politică moldoveană, care li se par nepotrivite în vremea disputei provocate de tentativa Maiei Sandu de a declanșa alegeri anticipate. O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
După ce a regretat într-un interviu că negocierile pentru formarea noului guvern ar fi implicați participanți la frauda bancară, Peter Mihalko, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, s-a trezit ținta unor critici dure din partea lui Ilan Șor. Diplomatul ar vrea ca decizii suverane să fie luate în biroul său, a afirmat controversatul politician fugar într-o intervenție video în care l-a mai acuzat pe diplomatul european că ar controla deciziile politicienilor de la Chișinău. Să nu încalce etica diplomatică, i-au cerut la rândul lor socialiștii lui Peter Mihalko acum câteva zile într-un comunicat în care au reclamat declarațiile diplomatului despre ineficiența Consiliului Audiovizual în combaterea dezinformării și abaterile de la angajamentele internaționale prin legile votate pe final de 2020 în Parlament. Peter Mihalko nu este singurul diplomat european căruia îi se întâmplă să fie supus unor astfel de critici în Republica Moldova. Predecesorul său, diplomatul finlandez Pirkka Tapiola, care își exercitase același mandat de ambasador la Chișinău între 2013-2017, fusese ținta unui atac similar în 2016, când a criticat intenția fostului democrat Vlad Plahotniuc de a ajunge în funcția de premier. La socialiști, o voce critică la adresa lui Mihalko a devenit acum însuși liderul socialist Igor Dodon, care spunea cu câteva zile în urmă că dacă Maia Sandu s-ar fi regăsit în noua coaliție de la Chișinău, asemenea în situației din 2019, partenerii europeni ar fi tăcut. S-ar promova standarde duble, a mai spus Igor Dodon, reacționând la interviul ambasadorului european. Criticile socialiste și cele ale lui Ilan Șor au precedat o importantă hotărâre a Curții Constituționale de la Chișinău, care a verificat acum două zile dacă Maia Sandu avea dreptul să o numească candidată la prim-ministru pe Natalia Gavrilița sau trebuia să ia în calcul propunerea majorității noi din Parlament, Mariana Durleșteanu. După ce curtea le-a dat satisfacție, socialiștii au pretins deja că partenerii ar fi exercitat o presiune fără precedent asupra curții și a șefei ei, Domnica Manole, care însă ar fi rezistat intimidărilor și nu a cedat. În 2016, când l-au atacat cu critici pe Tapiola, autoritățile de atunci i-au imputat inclusiv faptul că ar fi vorbit în privat Moldova de rău. S-a ajuns și la reproșuri generate de un pretins refuz al diplomatului de a cumpăra produse la un târg de caritate doar pentru că ar fi fost organizat de fundația lui Plahotniuc Edelweiss. Mihalko, ca reprezentant al Uniunii Europene, a fost și el atacat deja odată, în 2018, când guvernul democraților, condus de Pavel Filip, a pretins o abordare politică din partea Uniunii Europene la înghețul finanțării Republicii Moldova pentru lipsirea opozantului Năstase de funcție de primar. Iulian Groza, analistul de la Institutul de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, crede că prin critici ca cele de acum la adresa diplomatului european, Igor Dodon ar urmări să-și apere alianța politică cu Ilan Șor în fața unor critici de aliere cu participanții la frauda bancară. Adăugând că în Republica Moldova asemenea lucruri se întâmplă de obicei când autoritățile acționează în contradicție cu propriile angajamente luate anterior.
Pe modul această situație sau aceste declarații sincronizate, de altfel predează un anumit interes sau un anumit obiectiv comun pe care îl are domnul Șor și partidul său împreună cu Partidul Socialiștilor. Asta poate fi o explicație. De fapt, la suprafață, fiindcă altfel nu pot să-mi explic cum ar avea o retorică coordonată, practic, Partidul Socialiștilor și liderul partidului Șor în raport cu activitatea ambasadorilor în Republica Moldova, care evident că nu au nimic în comun cu implicarea în anumite treburi interne la care acești decidenți încearcă să facă trimitere.
În declarația de azi, care numește spusele socialiștilor și ale lui Ilan Șor atacuri la adresa ambasadorului Uniunii Europene, cei 21 de diplomații europeni semnatari, inclusiv ambasadorul Franței și al Germaniei, îi iau apărarea lui Peter Mihalko, spunând că mandatul unui ambasador european e tocmai să urmărească compatibilitatea legilor și practicilor interne cu angajamente internaționale. Ambasadorii amintesc criticilor lui Mihalko și faptul că suveranitatea și integritatea Republicii Moldova s-au bucurat mereu de respectul lor, dovadă fiind și multiplele proiecte de sprijin din partea Uniunii Europene. Ilan Șor a reacționat din nou spunând într-un mesaj că respectă Uniunea Europeană, nu și pe ambasadorul Mihalko, despre care a spus că ar fi lipsit de talent diplomatic și că e greu de crezut că Uniunea Europeană ar avea nevoie de un asemenea reprezentant. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Liderii Uniunii Europene au început astăzi un summit de două zile prin video pe fondul apelurilor la accelerarea ritmului vaccinării în Europa, disputelor legate de închiderea granițelor și neclarităților privind introducerea certificatelor de călătorie. O relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Summitul durează două zile, el va fi reluat mâine dimineață, când liderii vor aborda, în primul rând, chestiunile de securitate și problema tulburărilor pe flancul de sud al Europei din Mediterana. Astăzi însă tema e practic exclusiv pandemia COVID. Nu e prima oară de la începutul anului că se organizează un asemenea summit virtual. Fiecare din cei 27 de lideri e supus unor mari presiuni acasă, iar ei vor trebui să vină de asta dată cu ceva mai concret decât dățile precedente. Cu toate eforturile și promisiunile și angajamentele făcute de toți cei 27 la alte summituri virtuale recente, fiecare țară a aplicat măsurile pe care le credea necesare la ea acasă, unele închizând chiar cu totul frontierele interne. Chiar și așa, virusul mutant numit britanic a fost deja depistat în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Comisia Europeană a avertizat chiar 6 țări ale Uniunii Europene să deschidă granițele, 6 țări din care cetățenii nu pot nici măcar ieși decât în cazuri de excepție. E vorba de Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia și Ungaria. Liderii vor trebui să decidă cum poate fi accelerat procesul de omologare, producție și distribuire a vaccinurilor, care până acum era cu totul haotic și continuă. Concluziile, care nu vor fi făcute public decât mâine la încheierea summitului, permit însă să putem aștepta cel puțin o coordonare în privința frontierelor, atât interne cât și externe. Concluziile au ajuns deja în presă. Ele nu spun încă deocamdată nimic despre un eventual pașaport sau despre certificatele de vaccinare cerute de unele țări. Multe alte țări sunt însă împotriva acestora pentru că un astfel de document ar încălca drepturile omului dând acces vameșilor la dosarul medical. Pentru moment, nu toate țările le cer străinilor care sosesc din afară dovada unui test epidemiologic și doar o minoritate de țări din Uniunea Europeană îi impun o perioadă de carantină călătorilor. Țările din sud, în special Grecia, sunt cele care susțin cel mai activ ideea unui certificat de vaccinare care să fie acceptat la nivel european, aproape un pașaport vaccinal, ceea ce ar fi pentru ea, pentru Grecia, de o mare utilitate în prevederea turismului din vară. Oricum, e limpede că în majoritatea țărilor vaccinul nu va fi obligatoriu. Cel mai probabil se va ajunge la un soi de certificat de vaccinare în mai multe limbi, recunoscut de toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene, dar nu la un adevărat pașaport vaccinal, cum ar dori-o țările cele mai turistice, nu doar Grecia, dar și Italia și Spania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Autoritățile moldovene mizează pe sprijinul partenerilor externi, în special al Uniunii Europene, pentru a relansa economia grav afectată de pandemia de coronavirus și de secetă. În ciuda incertitudinii politice, ministerele poartă un dialog intens cu Uniunea Europeană pentru a identifica domeniile de asistență imediată și pe termen mediu. Criza politică, ce durează deja câteva luni, îngustează totuși câmpul de manevră. Despre condițiile în care Republica Moldova ar putea accesa sprijinul Uniunii Europene și al altor parteneri de dezvoltare pentru a finanța sectorul real al economiei, s-a discutat astăzi la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Ala Ceapai rezumă principalele concluzii.
Republica Moldova ar putea beneficia de un plan de măsuri de redresare economică sprijinite de Uniunea Europeană, dar pentru aceasta este nevoie de actori pro-reforme la toate nivelurile, a declarat în cadrul dezbaterii un oficial de la Comisia Europeană, Mathieu Busquet. Citez, noi ne-am asumat angajamentul să sprijinim Republica Moldova, indiferent de situația politică, dar, bineînțeles, că trebuie să avem autorități orientate către realizarea reformelor, un președinte pro-reforme și un guvern, a precizat oficialul Comisiei Europene. Digitalizarea afacerilor mici și mijlocii, implicarea femeilor în business, dezvoltarea locală și a infrastructurii sunt doar câteva direcții pe care Uniunea Europeană este gata să le susțină în continuare pentru a contribui la relansarea economică cât mai grabnică a Moldovei, a mai spus Mathieu Busquet. Citez, dacă vreți ca Uniunea Europeană să vă fie aproape, e nevoie de reforme veritabile în domeniile precum suprema legii, justiția și lupta împotriva corupției, reforme pe care și le-a asumat președinta Maia Sandu, a adăugat oficialul. Potrivit lui, o altă reformă extrem de necesară este adoptarea unei strategii solide de management a finanțelor publice, întrucât există un soi de neîncredere în modul de gestionare a resurselor financiare de către autoritățile moldovene. Oficialul Comisiei Europene a mai precizat că se negociază acum domeniile prioritare în care va fi direct acționată în următorii 7 ani asistența multianuală a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, iar unul din domeniile strategice este redresarea și creșterea economică. Eurodeputatul Siegfried Mureșan a reconfirmat disponibilitatea Parlamentului European de a sprijini relansarea economică a Moldovei, dar a reiterat că de la Chișinău sunt așteptate angajamente ferme de reformă și de modernizare.
Aveți în momentul de față un președinte pro european la Chișinău. Avem cele mai bune premise pentru o strânsă colaborare, atât în domeniul politic, cât și în domeniul redresării economice în perioada următoare. Da, este important ce plan de relansare se va face pentru Republica Moldova, dar este foarte important din perspectiva Republicii Moldova și ca economia Uniunii Europene să-și revină.
Președinta Maia Sandu, în care partenerii europeni văd un bun partener de discuție, are atribuții foarte limitate în domeniul economic, ceea ce încearcă însă șefa statului, potrivit consilierului său în acest domeniu, Veaceslav Negruță, este să promoveze o activă diplomație economică pentru a atrage investiții și sprijin financiar de la parteneri. Negruță a anunțat că în acest an președinția planifică să convoace un for al donatorilor externe ai Moldovei pentru a identifica ca soluții de relansare economică și de creștere pe termen lung. Guvernul prognozează în acest an o creștere economică de circa 4,7%. Motorul relansării vor fi investițiile publice în infrastructură, adică în drumuri, canalizare și telecomunicații, spune secretara de stat de la Ministerul Economiei, Lilia Palih. Experții economici pun la îndoială însă că pe fundalul crizei politice prelungite și a resurselor extrem de limitate, autoritățile vor reuși să facă investiții majore în infrastructură. Directorul executiv al Centrului Expert Grup, Adrian Lopușor, crede că prioritarea ar fi măsurile de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii, care au fost cele mai afectate de criza sanitară. Adrian Lopușor mai menționează că este nevoie de o structură specială de coordonare a asistenței externe, care ar asigura o comunicare fluidă dintre donatori și guvern, întrucât atragerea suportului disponibil rămâne în continuare. Nu are o restanță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
În seria ei de interviuri pe teme de mare actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentara română Ramona Strugariu din grupul Renew Europe, care urmărește atent evoluțiile politice de la Chișinău.
De la 1 ianuarie, Republica Moldova a rămas fără guvern după ce premierul Chicu și-a prezentat demisia. S-a promis alegeri parlamentare anticipate, după asta unele forțe politice s-au răzgândit. Iată că acum se așteaptă dacă va fi creată sau nu o majoritate parlamentară care ar putea sau nu să investească un nou cabinet de miniștri. Cum se vede de la Bruxelles criza politică de la Chișinău?
Urmărim cu interes tot ce se întâmplă la Chișinău, pentru că tocmai salutasem pe noul președinte Maia Sandu, care a făcut un adevărat tur de forță atât la instituțiile europene cât și în dialoguri directe cu președinții statelor membre. A fost o reacție foarte bună, aș spune, după această vizită și generatoare de încredere. Iar acum, evident că suntem cu ochii pe Chișinău și pe toate discuțiile care se poartă în jurul formării guvernului și mai ales aș sublinia esențial pe soluționarea crizei politice de acolo, pentru că în mod cert avem o criză politică majoră generată de diferențele de poziție dintre președinție și parlament.
Despre situația curentă din Republica Moldova, șefa statului Maia Sandu menționează ca priorități ieșirea din impasul politic prin alegeri legislative anticipate și ulterior instalarea unui guvern cu competențe depline. Iar fostul președinte Igor Dodon, liderul PSRM, susține că singura soluție pentru problemele țării la această etapă ar fi votarea unui cabinet de miniștri. Dacă reușesc, deputații socialiști, cei din Partidul Șor și cei din alte grupuri, parlamentarii neafiliați, independenți, să voteze un executiv care va avea sprijinul acestor forțe politice, premierul acelui guvern, dacă se votează și are sprijin politic, acel premier va avea ușile deschise la Bruxelles?
Bun, haideți să recapitulăm un pic și știu contextul de acum. Sunt conștientă și de decizia Curții Constituționale. Nu voi comenta extins. Sunt convinsă că până la urmă o soluție în contextul de criză, care este cu totul excepțional din acest moment, va veni în etape în funcție de ce va face mai departe atât Parlamentul cât și președinția tot de la Curtea Constituțională și cred că sunt diferite variante de soluții, dar discutăm despre o coaliție în care avem implicat Partidul Unui Fugar dat în urmărire internațională, care este direct implicat în negocierile de formare a acestui guvern. Vorbim despre un context iminent de declarații comune ale ambasadorilor UE și ai statelor membre împotriva atacurilor lansate asupra ambasadorului Peter Michalko cu mesaje foarte puternic anti-europene, aș spune, ambasadori care au reacționat ferm la aceste atacuri venite din partea PSRM și partidului lui Ilan Șor și au condamnat aceste atacuri. Deci credibilitatea la nivel european, la nivel de reforme, la nivel de sprijin pe care ar putea să o aibă un guvern propus, susținut, format din astfel de reprezentanți, este sub un mare semn al întrebării. Mie mi se pare, și nu sunt singura, sunt colegi, mai ales în contextul aceste declarații comune a ambasadorilor foarte recentă, șocantă vehemența cu care sunt atacate exact acele premise de stabilitate, de integrare, de reformă pe care președinția le susține până la urmă. Deci răspunsul meu e destul de evident. Depinde despre ce premier vorbim, dar un premier susținut de astfel de majoritate cu asemenea antecedente e foarte greu de susținut sau de primit. Că nu știu care ar fi argumentele cu care ar veni la Bruxelles, dacă ar veni prima oară la Bruxelles sau dacă ar fi interesat de fapt de un parteneriat sau de o colaborare cu Bruxelles. Ce aș vrea să întreb, pentru că suntem în discuția despre cine și cum face propunerile pentru premier și pentru formarea acestui guvern, unde este domnul Ilan Șor și cum se raportează la aceste negocieri active, pentru care are statut de fugar, dat în urmărire internațională. Adică nu discutăm doar despre niște premise, am auzit teoria pusă pe masă de PSRM cu prezumția de nevinovăție, dar dacă mi-aduc bine aminte, discutăm în același timp despre o condamnare în primă instanță de 7 ani și jumătate la închisoare, cu interdicția de a părăsi țara până la decizia finală a instanței, plus un anunț din decembrie 2020 al procurorului general, dacă nu mă înșel, iarăși în legătură cu o nouă învinuire în dosarul miliardului. Deci, criza politică invocată de președinte, contextul cu suspiciuni majore de corupție, toate datele pe care le avem acum pe masă, nu ne duc deloc în direcția sustenabilității unei propuneri venind de la o astfel de majoritate sau a credibilității unei astfel de majorități în context european, ci din potrivă.
Uniunea Europeană, prin vocile demnitarilor săi, spune că acționează într-un spirit de cooperare și de parteneriat cu Republica Moldova. Ajutorul Uniunii Europene este foarte important pentru a fi stabilizată situația economică din Republica Moldova, mai ales pentru a fi diminuate efectele pandemiei. E posibil ca țara cu un guvern interimar, dacă nu ajung forțele politice la un compromis în Parlament și rămâne guvernul Ciocoi, guvernul interimar, e posibil ca acest cabinet să acceseze fonduri, asistență din partea UE?
Sigur că o formulă guvernamentală care și-ar dori să acceseze fonduri și asistență și să aibă o atitudine foarte pro-europeană este de dorit.
A fost europarlamentara Ramona Strugariu, intervievată de Valentina Orciu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Editorialistul Mircea Ciobanu scrie în articolul său de fond pe linia de așteptare despre cum știu moldovenii să aștepte. Dacă cei care nu vor să mai aștepte s-ar uni în momentele decisive, lucrurile s-ar schimba, timpul li s-ar supune. Nu va veni cineva să facă unirea, dar se vor găsi susținători în cazul în care echipa unionistă va fi credibilă. Nu va veni nimeni să ne ia de mână ca pe orbii lui Bruegel ca să ne ducă în Europa, dar vom avea susținere dacă vom schimba lucrurile și ne vom porni singuri la drum, fără balansări pe pânză de peianjen a neutralității și a echilibrului geopolitic, scrie Mircea Veciobanu. Noi presiune asupra instituțiilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, scrie jurnalista Svetlana Coropceanu. Citez. Managerii mai multor instituții cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit scrisori din partea administrației nerecunoscute de la Tiraspol, în care li s-a solicitat prezentarea listelor cu elevi născuți în anul 2005, pentru a fi luați în evidența centrelor militare de la Tiraspol și Bender, cu scopul înrolării ulterioare în așa numită armată subordonată regimului nerecunoscut de la Tiraspol. Închei citatul. Tot mai săraci cu duhul este titlul unui articol unde aflați de ce umilirea și hărțuirea au ajuns comportamente răspândite în școli. Peste 70% din totalul elevilor din Republica Moldova sunt victime ale bullying-ului, conform unui studiu elaborat de UNICEF în 2019. Fenomenul bullying-ului rămâne însă neglijat de către administrațiile instituțiilor de învățământ din stat.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.